Explorando entrevistas. Iches algunha vez unha entrevista? Unha entrevista é unha conversa que ten como finalidade coñecer mellor a persoa entrevistada. Ás veces quérese descubrir algo da súa vida, outras, coñecer unha obra que acaba de facer pública, un disco, un libro, unha película. Pero sempre se fai porque a entrevistadora ou o entrevistador consideran que é interesante o que a persoa entrevistada vai a contar. Compre ter en conta que cando se fai unha entrevista non só se solicita información, senón que tamén se dá información a través das preguntas. Ademais, se a entrevista quere afondar máis no traballo ou na personalidade da entrevistada ou do entrevistado, tamén é habitual que o entrevistador dea a súa opinión a través das preguntas, porque ao fin e ao cabo é unha conversa. Para entendelo mellor, reparede nestes exemplos de preguntas e respostas tiradas dunhas entrevistas que a xornalista Montse do Pico fixo a tres mulleres distintas. As tres entrevistas están publicadas no xornal Praza.gal.